хэнүүн баяр үйл. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Enoin'ny Baiboly izao. Fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoy ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina ry anao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Naoma. Anio isika ry mpiaino ajaina dia hiaino ny Naoma, ilay boky fahafolo amin'ireo bokin'ny mpaminany farany. Ahitana fizarana telo. Voalohany, ny toetran'Andriamanitra, Naoma toko voalohany, andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Faharoa, fanasaziana ireo fahavalon'Andriamanitra, Naoma toko voalohany andininy fahasivy, hatramin'ny toko faharoa andininy voalohany. Fahatelo, fitantarana amin'ny antsipriany ny handravanan'ny Ninive izay efa antomotra. Naoma toko faharoa andinin'ny faharoa hatramin'ny fahefatra ambin'ny folo. Ary fahefatra antony handravana ny Ninive, Naoma toko fahatelo. Fizarana voalohany ary ny toetran'Andriamanitra, Naoma toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny fahavalo. Naoma toko voalohany, fitarian-teny. Faminaninany amin'ny loza hanjoany Ninive dia ny bokyny fahitany Naoma Elkosita. Fahamasinan'i Jehova. Andriamanitra sarypiary sy mamaly elka Jehova. Jehova dia mpamaly elka sady be fahatezerana. Jehova dia mpamaly ny rafilahiny ary mitahiry fahatezerana hamelezany ny fahavalony. Maharipo Jehova sady be hery ary tsy mety manamarina ny meloka. Amin'ny tadio sy ny tafio-drivotra no lalan'i Jehova, ary rahona no vovoky ny tongony. Miteny mafy ny ranomasina izy ka mahatankina azy, ary mandritra ny ony rehetra. Malazo Basanina sy Karmela, ary malazo koa ny vonin'ny Libanona. Miorolo anatrehany ny tendrombohitra, sady miampy ny havoana, ary miantanentany ao anatrehany ny tany, dia ny tany onenana sy ny mponina rehetra ao aminy. Iza no mahatoetra ny lohan'ny fahavinirany, ary iza no mahatanty ny firehitry ny fahatezerany? Aidina toy ny afo ny fahatezerany, ary mirodana eo anoloany ny vatilampy. Tsara Jehova, fiarovana mafy amin'ny andro fahoriana, ka mahalala izay mialoka aminy. Fa amin'ny rika manafitra no anafoanany ny fitoerany, ary ny fahavalony dia henjehany ho any amin'ny maizina. Fizarana faharoa. Fanasaziana ireo fahavalon'Andriamanitra. Naoma toko voalohany andinin'ny fahasivy hatramin'ny toko faharoa andinin'ny voalohany. Inona no heverinareo ho enty manohitra an'i Jehova? Fahafonganana no hataony, tsy hiverina fanondrony ny fahoriana. Fa na dia miforiporitra toy ny tsilo aza ireny, sady votony divay mahery fibohany, dia ho levona tokoa toy ny vodivary maina izy. Avy tao aminao no nivoany anankiray izay misain-dratsy ho enty manohitra an'i Jehova sady mamorikevidratsy. Izao no lazain'i Jehova, na dia tsy latsaka isaka mbola maro aza ireny, dia ho fongorana ihany izy ka ho levina, fa efa nampahory anao aho ka tsy hampahory anao intsony. Fa ankehitriny ho tapahiko ny ziogany ho afaka aminao, ary ho tosako ny famatorana anao. Ary Jehovah efa nandidiny aminao hoe, tsy ho velo maso intsony ny anaranao. Hataoko tapaka tsy ho ao an-trano ny Andriamanitrao ny sarin-javatra voasokotra sy ny sarin-javatra anidina. Hanao ny fasana ho anjaranao aho, satria hita fa latsa-danja ianao. Naoma toko faharoa. Vaovao mahatetika. Injany, any tendrombohitra ny tongotry ny mitondra teny soa mahafaly sady mitory fiadanana. Tandremo ny andro firavoravonao ry Joda, efao ny voadinao, fa tsy handeha hamaky eo aminao intsony ilay tena ratsy fanahy, indray ripaka izy rehetra. Fizarana fahatelo, fitantarana amin'ny antsibriany ny handravana any Ninive, izay efa antomotra. Naoma toko faharoa, andinin'ny faharoa hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Misy mpanorotoro miakatra hamely ianao, ambeno ny manda, tazano ny lalana, hatanjao ny valahanao, hetseho mafy ny herinao. Fa Jehovah efa mampody ny voninahitr'i Jakoba, toy ny ampodiny ny voninahitr'i Israely. Fa ny mpanroba efa nanroba azy, ary nanimba ny sampamboaloboany. Nomenaina ny ampingan'ny lehilahy maheriny, mitafijaky ny miaramilany, ny kalesiny dia misy vy mahery, mamirapiratra toy ny afo amin'ny andro fiomanany, ary antsodina ny lefina. Ampiezahina eny an-dalambe ny kalesy, ka mifanaretsaka eny ankalalahana. Tahaka ny harendrana no fijery azy, mitsorika tahaka ny helatra izy. Tsarony ny lehilahy malazany, kanjo tafitohina eny am-pandehanana ireny. Miazakazaka ho any amin'ny manda ireny, kanjo efa voatsangana sahady ny hamelezana azy. Voaina ny vavahadiny renirano, ary reraka ny lapa. Izao ny voatendry, ampitanjahina izy, dia lasa kobabo, ary ny ankizivavy mitoloko azy manao feo moromailala sady mitehatratra. Fa Ninive dia tahaka ny farihy hatr'izay nisiny, nefa handositra ihany ireny. Mijanona, mijanone, nefa tsy misy miherika. Mamaboa volafotsy, mamaboa volamena, fa tsy hita lany ny rakitra soa, dia ny habetsahan'ny fanaka mahafinaritra rehetra. Indrisy, foana, eny, foana sady lao, kivy ny fo, miady ny loalika, manaitaina ny valahany rehetra, mivaloarika ny tarehiny rehetra. Aizay lay lavaky ny liona sy firemben'ny liona tanora, ilay nandehana ny liona sy ny liombavy mba amin'ny zanadiona, ka tsy nisy nanaitaitra azy, dia ilay liona namotipotika izay ampy ho an'ny zanany, ary nanenda ho an'ny liombaviny, sady nameno hazany lavany sy tohany fonenany. Indro hamely anao aho ho Jehovah tompony maro, ho levoniko ho setroka ny kalesinao, ary ho vonoiko sabatra ny liona tanoranao, ho fonganako amin'ny tany ny hazanao, ka tsy ho reintsony ny feony hirakao. Fizarana fahefatra, antony handravana any Ninive, Naoma toko fahatelo. Naoma toko fahatelo. Mijinja ny nafafiny i Ninive. Loza ny tanàna mpandatsa-drà, feno lainga sy fandozana izy. Tsy hialandremby ao aminy. Injany ny fifiopeoky ny karavasy, ny fikorodondrodiny ny kodia, ny fikatrokatroky ny soavaly, ny fitraitraiky ny kalesy, ny fampiriotry ny mpitaingy soavaly, akory ny fanelatselatry ny sabatra sy ny famirapiratry ny lefina. Indrisy ny habetsahany voatrabaka sy ny hamaroany voavono, tsy hita isany faty, eny voafingapingan'ny faty ny olona, noho ny habeazan'ny fijangajanga ny kalajanga ratsy tare, tompovavy ny fankatovana, izay mivarotra firenena amin'ny fijangajangany, sy fokom-pirenena amin'ny fankatovany. Indro, hamely anao aho hoy Jehovah tompony maro, ary haingaiky ho amin'ny tavanao ny morotongotra akanjonao, ka haseoko amin'ny firenena ny fitanjahanao, sy amin'ny fanjakana ny fahamenaranao. Dia ho tsipazako loto ianao, ka hataoko tsinitsinina, eny, hataoko fitalanjonana ianao. Ary zay rehetra mijery anao dia handositra anao, ka hanao hoe rava Ninive. Iza no hitomany azy? Aiza no hitadiavako izay hampionina anao? Tsara no noamoana va ianao, ilay nitoetra teo anelanelany ony ka nohodidiny ny rano? Ny rano be no rovany, ary ny rano be koa no mandany. Ny etiopianina sy ny egiptianina no heriny, sady tsy hitalany ireny. Ny lidianina sy ny libianina no mpanampy azy. Nefa na izy aza de lasa, eny lasako babo. Ny zanany madinika koa no torotoroina teny anjoron-dalambe rehetra eny. Ny olo malaza ny nanaovan'ny filokana, ary ny lehibe iny rehetra no gadraina. Ianao koa ho mamoka hiafina, ianao koa hitady fiarovana mafy hierenao ny fahavalonao. Ny manda mafinao rehetra ho tahaka ny aviavy misy voa mialin taona. Raha ozongozonina izy dia hihintsana ambavan'izay hihinana azy. Indro vehivavy no olonao ao aminao, hidiran'ny fahavalonao no hidanadanany vavadiny taninao, levo ny afo ny hidinao. Manangona rano ho anao ho an'ny fahirano, hamafio ny mandanao. Mirotsaha amin'ny fotaka ka osioseho ho feta, amboary ny lafaoro fandrombiriky. Any no handivona ny afo anao sy andripahany sabatra anao, ho an'ny toy ny fihina ny valala vao ianao. Mihamaroa toy ny valala vao, mihabetsaha toy ny valala. Nataonao betsaka noho ny kintana eny amin'ny lanitra ny mpandrantinao, miparika ny valala vao ka lasa manidina. Ny andrinanao dia toy ny valala, ary ny mpifehinao dia toy ny valala vao, izay mitoby eny amin'ny fefy raha mangatsika ny andro. Fa raha miposaka ny masoandro dia lasa manidina izy ka tsy fantatra izay nalehany. Rendrehana ny mpiandrinao ry mpanjakan'ny Asiria, miampatrampatra ny lehilahy maherinao, aely ny tendrombohitra ny olonao ka tsy misy mamory azy. Tsy mety mihena ny fangirifirinao, tsy azo sitranina ny ferinao, izay rehetra ilazana ny nanjoanao dia hitehatanana anao, fa izany tsy efa tratra ny fandizanao mandrakariva. Habakuka, boky fahiraika ambin'ny folo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany. Fizarana voalohany. Sahiran-kevitra ka feno fisalasalana i Habakuka. Habakuka toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa andininy voalohany. Faharoa, valitenin'Andriamanitra. Habakuka toko faharoa andininy faharoa hatramin'ny faharoapolo. Fahatelo, finoan'i Habakuka, finoana mandresy. Habakuka toko fahatelo. Fizarana voalohany. Sahirakevitra ka feno fisalasalana iabakoka. Abakoka toko voalohany andininy voalohany hatramin'ny toko faharoa andininy voalohany. Abakoka toko voalohany. Fitarianteny. Faminaniana ny loza hanjo izay hitany abakoka mpaminany. Olana. Nahoana no tsisaraina ny ota. Jehova o, indrisy ny halehany efa nitarainako, nefa tsy nohenoinao. Mitaraina aho hoe loza, nefa tsy vonjenao ihany. Nahoana no ataonao mahita faharatsiana aho, ary mijery fahoriana ianao, fa fandravana sy loza no eo anatrehako, ary misy ady sady miseho ny fifandirana. Koa noho izany dia angoly ny lalàna ary tsy mivoaka ny rariny, fa iroona ny ratsy fanahy ny marina, ka izany no ivoahan'ny fitsarana miangatra. Valitenin'i Jehovah. Jereo any amin'ny jentilisa kadinio ary gaga dia gaga, fa manao zavatra amin'ny andronareo aho izay tsy hinoanareo na dia holazaina aminareo aza. Fa indro atsangako ny kaldeana dia ilay firenena masika sady mirehidrehitra izay mamaky eran'ny tany hahazoany fonenana izay tsy azy. Mahatsiravina sy mahatahotra izy avy amin'ny tenany ihany ny fitsarany sy ny fahalehibiazany. Faingana noho ny leoparda ny sovaliny sady masika noho ny amboadia hariva. Ny mpitaingy sovaliny mampiriotra, eny ny mpitaingy sovaliny dia avy lavitra. Miezaka toy ny voromahery maika hihinana izy. Hampididoza no iavian' izy rehetra, ny handroso ihany no atrehiny fatratra ka manangona sambatra toy ny fasika izy. Izy manakora ny mpanjaka ary omehezany ny mpanapaka. Ny tanàna mimanda rehetra dia iomehezany ka dia manandratra tovitany izy ka mahafaka azy. Dia mielina toy ny rivotra izy ary mandroso ka mahazo heloka. Izany heriny izany no andriamaniny. Sahirakevitra ka feno fisalasalana iabakoka. Andriamanitra ve afaka mampiasa ilay babilônina mpaniratsira azy? Tsy hatrehatr'izay va ianao, Jehovah Andriamanitro, iray masiko? Tsy ho faty izahay. Ry Jehovah ô, ho famaizana no nanendrenao ireny. Ry vatilampy ô, ho fananarana no nanangananao azy. Ianao izay madio masoka tsy te hitsinjo ny ratsy ary tsy mahajery fahoriana, nahoana ianao no mijery izay mamitaka ary mangina raha ny ratsy fanahy mandrapaka ny marina noho izy ary manao ny olona ho toy ny hazandrano any andranomasina sy ho toy ny biby mandady sy mikitsaka izay tsy manam-panapaka? Angainy amin'ny fintana izy rehetra, samboriny amin'ny haratony ary sariany amin'ny haratsy tarihiny ka dia faly sy ravoravo izy. Koa izany no amonoany zavatra hatao fanatitra ho any aratony sy androny didika azy manitra ho any aratsy tarihiny, fa ireo no ahazoany hanina matsiro sy anjara matavy. Koa noho izany dia hanaisitra ny ao amin'ny tandrohony va izy ary hamony firenena mandrakariva ka tsy hiantra? Abakoka toko faharoa. Hitsangana eo ambonin'ny fitazanako aho ary hijoro eo ambonin'ny manda, hiandry hahitako izay holazainy amiko sy izay havaliko amin'ny fitarainako. Fizarana faharoa. Valitenin'Andriamanitra. Abakoka toko faharoa andinin'ny faharoa hatramin'ny faharoapolo. Ny olo-marina dia ho velona noho ny finoany. Dia namaly ahy Jehovah ka nanao hoe, soraty ny fahitana ka atao velona tsara ny soratra eo amin'ny fafana mba ho azo ny miazakazaka ho vakiana aza. Fa ny fahitana dia mbola ho amin'ny fotoanandro ary mikendry ny farany izy ka tsy ho diso. Eny, na dia mitaredretra aza izy andraso ihany fa ho avy tokoa izy ka tsy hijanona. Indro, feno avinavina ny fanahiny ireny fa tsy mahitsy ao anatiny fa ny marina ho velo ny finoany. Ary koa mamitaka ny divay, ny olona miavinavina tsy mba mahatoetra dia ilay mitanatana vava tahaka ny fiaina tsy hita. Eny, toy ny fahafatesana ka tsy mety voky fa manangona ny firenena rehetra ho ao aminy sy mamory ny olona rehetra ho ao aminy. tsy hanao ohateny hamelezana azy va ireto rehetra ireto? Tsy hanao esiteny sy fitenenana hanoerana azy va izy ka hanao hoe lozany izay mahery mandraoka ny tsy azy? Mandra-pahoviana, de ilay mivesatra ny zavatra nalaina hotsatoka. Tsy hitsangana tampoka va izay hanaikitra anao, ary tsy hifoa va izay hanaitaitra anao ka ho babiny ianao? Fa efa namaby firenena maro ianao, ka dia mba ho baboiny sisa rehetra amin'ny firenena kosa, noho ny rany olona sy ny fandozanana atao tamin'ny tany, dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Lozan' izay fatrapila harena amin'ny tsy marina ho an'ny taranany, hanaovan'ny akaniny any amin'ny avo mba tsy ho tratra ny tanany loza. Efa namorontsaina izay hahatonga henatra ho an'ny taranakao ianao, dia ny handringanana firenena maro, ary nankahadoza hiatra amin'ny ainao ianao. Fa hitaraina ny vato ao amin'ny rindrina, ary ny sakamandimby ao amin'ny trano no hamaly azy. Lozan' izay manao vohitra amin'ny fandatsahany ra sy manorina tanàna amin'ny heloka. Indro tsy avy amin'ny Jehovah tompony maro va no hiasan'ny olona ho an'ny afo sy hisasaran'ny firenena noho ny zava-poana, fa ny tany ho fenon'ny fahalalana ny voninahitr'i Jehovah toy ny fanarin'ny rano ny fanamban'ny ranomasina. Lozan' izay mampisotro divay ny namany, dia ianao izay manampy fahatezerana ka mampahamamo azy mba hijery ny fitanjahany. Efa feno henatra ianao fa tsy voninahitra, mba sotroiko ka mitanjaha. Hatolotra anao ny kapoaka eny an-tanana ankavanan'i Jehovah, ary fahamenarana no ho amin'ny voninahitra ao. Fa hanody anao ny lozana atao tamin'ny Libanona sy ny fandringanana mahatahotra namelezana ny biby noho ny rany olona sy ny lozana atao tamin'ny tany, dia tamin'ny tanàna sy ny mponina rehetra ao aminy. Mahasoa inona ny sarin-javatra voasokotra no misokotra azy ny mpanao azy, na ny sarin-javatra nidina sy ny mpampianatra lainga no matoky azy izay namorina azy tamin'ny nanaovan'ny sampimoana? Lozan' izay manao amin'ny hazo hoe mifoaza, ary amin'ny vato moana hoe mitsangana. Hampianatra va ireo? Voapetaka takela-bolamena sy volafotsy ihany izy, nefa tsy misy fanahy akory ao anatiny. Jehovah dia ao amin'ny tempoly ny masina, mangina eo anatrehany ry tany rehetra. Fizarana fahatelo. Finoana Habakoka, finoana mandresy. Habakoka toko fahatelo. Ny fivavaky Habakoka mpaminany araka ny sigionota. Jehovah, efa reko ny filazananao ka rakitahotra aho. Jehovah, velomi ny asanao ao antenantenany taona, atao fantatra ao antenantenany taona izany, na dia tezitra azy ianao, tsarovy ny indra fo. Tamy avy any Temana Andriamanitra, dia ny iray masina avy any an-tendrombohitra Paranna. Manarina ny lanitra ny voninahiny, ary manenika ny tany ny fiderana azy. Misy famirapiratana toy ny mazava, ary misy tana-masoandro avy eo amin'ny tanany, ary ao no fiereny heriny. Eo alohany no andehanany aretimandringana, ary aretimandripaka no mivoaka avy eo aoriany. Mijanona izy ka manozongozona ny tany, mijery izy ka mampangofotra ny firenena, ary toritory ny tendrombohitra mandrakizay, mihetry ny havoana fahagola. Fanao ny hatry ny fahagola ny azy. Mahita n'ilay ny kosanina azom-pahoriana aho, sady mipararehetra ny ambainday ny tany Midianina. Moa amin'ny io ny va no irehetan'ny fahatezeran'i Jehovah? Amin'ny io ny va no ahatezeranao, na amin'ny ranomasina va no ahasosoranao, no dia mitaingina ny soavalinao sy ny kalesim-pamonjenao ianao? Nalantsarina ny tsipikanao, efa nianianana ny fikapohan'ny teny. Namakivaky ny tany ianao mba hisy ony. Nahitanao ny tendrombohitra ka torakovitra, mirotsaka ny ranonorana mivatravatra, mamoapeo ny lalina sady manangatanana ho amin'ny avo. Ny masoandro sy ny volana niditra teo amin'ny fitoerany, noho ny fahazavany zanatsipikanao mitsirika sy ny fanelatelatra sy ny lefinao mamirapiratra. amin'ny fahatezeranao no anitsahanao ny tany, amin'ny fahavinieranao no anosiosenao ny firenena. Mivoaka hamonjy ny olonao ianao dia hamonjy ny voahositrao. Torotoroinao ny tapenaky ny tranony ratsy fanahy, ka ariarinao atreo antenatenany ny fanorenany. Ny lefi ny any no anaboroahanao ny lohan'ireo miaramilany betsaka, izay avy toy ny tadio hanely ahy, sady mifaly handany mangingina ny ory izy. Mitety ny ranomasina amin'ny soavalinao ianao, dia eny amin'ny rano be miavovona. Noho ny mandre aho, dia mandevilevy ny kiboko, ny molotro mipararetra noho ny feo. Azo ny fahalovana ny taolako, ary mangovotra aho, fa tsy maintsy miandry ny andro fahoriana aho, dia izay hiakaran'ny mpanao andiany hamely ny olonao. Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, ary tsy misy voany ny voaloboka, na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva, ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, na dia vonoina aza ny ondry ao amin'ny vala, ary tsy misy omby ao am-pahitra, nefa izaho dia mbola hifaly amin'ny Jehovah ihany, sy hiravoravo amin'ny Andriamanitry ny famonjena ahy. Jehovah Tompo no tanjako, ary manao ny tongotro ho toy ny andiera vavy izy, ka mampandeha ahy any amin'ny havoanako. Ho an'ny mpiventira, hampiarahana amin'ny valiha. Dia izay ny Habakoka, ilay boky faraika ambin'ny folo amin'ireo bokyn'ny mpaminany farany, naharenesantsika fizarana telo. Voalohany, sahirakevitra ka feno fisalasalana i Habakoka. Faharoa, valy tenin'Andriamanitra. Ary fahatelo, finoana Habakoka, finoana mandresy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny Tompo ry Piaino Ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Gloire à Jésus, notre sauveur.